Era Sport 101,8.
Το έχω ξαναδεί αυτό το έργο, ένας υπηρεσιακός προπονητής να κάνει εντυπωσιακά αποτελέσματα και κοινή γνώμη να ζητά να γίνει μόνιμος. Ομιλώ για τον Μάικλ Κάρικ, ο οποίος ως προσωρινός τεχνικός της Manchester United μετά τη City νίκησε και την Arsenal. Αυτό πάντως που με έχει διδάξει η πείρα είναι ότι όταν ο προσωρινός γίνεται μόνιμος μετά αρχίζουν οι σφαλιάρες. Και μιλώντας για σφαλιάρες, κάπου διάβασα μια ανάλυση γιατί μας φαίνεται, λέει, ο Ιανουάριος ατελείωτος μήνας. Διότι, λέει, προερχόμαστε από τις γιορτές και τις συνεχείς συναντήσεις με δικούς μας ανθρώπους και συχνές έτσι συναναστροφές, ενώ μετά πέφτει σιωπή, μουντάδα και βαρεμάρα. Οι ημέρες κυλούν μοναχικά και μοιραία πολύ αργά. Δεν ξέρω τι λέει ο συντάκτης του κειμένου, αλλά προσωπικά δεν αισθάνθηκα ότι είναι μεγάλος ο Ιανουάριος. Αντιθέτως, μου φάνηκε ότι έφυγε γρήγορα, φεύγει μάλλον γρήγορα, δεν έχει τελειώσει ακόμα και δεν πρόλαβα να κάνω πολλά πράγματα που ήθελα να κάνω. Αυτό μου συνέβη εμένα. Μου συμβαίνει και το άλλο που πραγματικά δεν το πιστεύω. Βλέπω την Τότεναμ να κινδυνεύει με υποβιβασμό. Εγώ αυτό βλέπω. Τι είναι 8 βαθμοί διαφορά από τη ζώνη με 15 παιχνίδια να απομένουν. Απολύτως τίποτα τη στιγμή που η αγαπημένη μας ομάδα δεν θα μπορούσε να νικήσει ούτε εμάς εδώ, αν μαζευόμαστε όσοι είμαστε μέσα και έξω από το στούντιο, για να την αντιμετωπίσουμε. Deja vu θα πει ο άλλος με την περσινή χρονιά. Όχι φίλε, δεν είναι, θα απαντήσω. Πέρυσι είχαμε τρεις ομάδες που είχαν πέσει εξ αρχής, όμως τώρα εγώ είδα τη West Ham να κάνει τρεις συνεχόμενες νίκες και θορυβήθηκα. Χθες έκανα και εγώ το θόρυβό μου με αφορμή την αγανάκτηση που αισθάνομαι από την κατάχρηση εξουσίας των πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνίων των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέσα σε λίγες εβδομάδες δολοφονήθηκαν εν ψυχρό δύο πολίτες, γιατί περί αυτού επρόκειτο, εκτός από τα υπουργεία μου μέσα που λένε, τα οποία είπαν ότι οι πράκτορες λειτουργήσαν σε αυτοάμυνα, αδειάζοντας γεμιστήρες στους απλούς πολίτες, είχαμε και τον Ντόναλτ που αποφάνθηκε ότι φταίνει οι δημοκρατικοί που προκαλούν ένα χάος. Έχει πάψει εδώ και καιρό να είναι αστείο όλη αυτή η ιστορία. Θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτός ο εφιάλτης. Ας πάψουν να υποστηρίζουν αυτό το ρατσιστή μισάνθρωπο εντός και εκτός Αμερικής. Και επιστρέφω στα αθλητικά. Πείτε μου πώς είναι δυνατόν να χάνει η Bayern από την Augsburg που δεν έχει νικήσει εκτός έδρας εδώ και 4 μήνες. Το έχω παρατηρήσει στις παντοδύναμες ομάδες, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς. Όταν έρθει η ώρα να χάσουν, δεν θα χάσουν σε κάποιο μεγάλο μάτς, σε κάποιο κλασικό, θα χάσουν από μια τζούφια ομάδα, είναι νόμος. Δεν είναι νόμος του αντίον που έλεγαν παλιά. Είναι ασυνήθιστο αυτό που συνέβη στην Κινέζικη Πρεσβεία στην Αθήνα. Καταρχάς έγινε εκδήλωση για κοπή βασιλόπιτας. Από πού και ως πού βασιλόπιτα οι Κινέζοι, για πείτε μου. Και όχι μόνο αυτό, ο Κινέζος πρέσβης τραγούδησε το «Ας κρατήσουν οι χοροί» του Διονύση Σαββόπουλου, αφού ενημερωθήκαμε ότι έκανε πολύμηνες πρόβες. Ο κύριος, θέλω να πω, ότι τραγούδαγε σωστά. Προφορά βέβαια ήταν λίγο κινέζικη, ομορφιές πάντως. Όμορφα παίζαμε στο πρώτο ημίχρονο και παραλίγο να χάσουμε ξανά όπως είχε γίνει στο Μιλάνο. Μιλώ για τη Ρώμα και το 1-1 με τη Μίλαν ψέστο βράδυ στο Ολύμπικο. Θέλαμε κάτι περισσότερο από το Χ, αλλά εν τέλει τη στιγμή που μείναμε πίσω στο σκορ, καλή ήταν και η ισοπαλία. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια επαιτειακή γνώση που έλαβα σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1784, ο Μπέντζαμιν Φράγκλιν, από τους πατερούλιδες του Αμερικανικού έθνους, σε επιστολή προς την κόρη του, λέει, εξέφρασε την αντίθεσή του στην επιλογή του αετού ως συμβόλου των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκείνος προτιμούσε τη γαλοπούλα. Και έπρεπε να είναι η γαλοπούλα, έτσι. Καταπληκτικό δεν είναι. Η γαλοπούλα, να πούμε ότι έχει λιγότερα λιπαρά σε σύγκριση με το κοτόπουλο. Φαντάζομαι ότι σε σχέση με τον αετό τα λιπαρά θα είναι πολύ μειωμένα. Πέραν αυτού, η σημερινή μέρα αποτελεί μια θλιβερή επέτειο για τον αθλητισμό, καθώς αν σήμερα το 2020 είχαμε τον τραγικό θάνατο του Κόμπε Μπράιαντ και της κόρης του μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαιναν στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια. Πέρασαν κιόλας 6 χρόνια από εκείνη την αποφράδα μέρα. Σαν σήμερα βεβαίως το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας ορκίστηκε ως πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας. Σπουδαίος στη σύντομη θητεία του μέχρι τη δολοφονία του, με αμφιλεγόμενη συμπεριφορά και μεθόδους, αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματικός και σημαντικός στη θεμελίωση του πρώτου ελληνικού κράτους μετά την Τουρκοκρατία. Σας τα είπε και ο Σμαραγδής άλλωστε, αλλά δεν ξέρω αν σας τα είπε καλά, δεν ήμουν παρόν. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το 1998 ο Bill Clinton ενημερώνει το παγκόσμιο κοινό. I did not have sexual relations with the woman, Miss Levinsky. Έτσι το έθεσε. Μας είπε πως δεν είχε σεξουαλική σχέση με την κυρία Λεβίνσκι. Παραμύθι φούρναρης δηλαδή. Αν και ο ίδιος όταν το παραδέχθηκε ότι είχε κάποιες επαφές μαζί της, μας είπε ότι η αρχική του δήλωση δεν ήταν ψευδής, διότι το στοματικό σεξ, κυρίες και κύριοι, δεν αποτελεί σεξουαλική πράξη. Ο άνθρωπος χρησιμοποίησε επιστήμονες για να τεκμηριώσει αυτή την άποψη, τη θεωρία. Δεν ξέρω αν μας είσαι η Χίλαρη. Από αυτά όμως είναι βέβαιο ότι δεν μας άνε οι δικές μας γυναίκες, οπότε δεν θα το συνιστούσα σε κανένα να το επικαλεστεί όταν τον πιάσουν στα πράσα. Σε τέτοιες περιπτώσεις αποφεύγεις να λες τέτοιες παπάντζες. Και κυρίως τη φράση «Δεν είναι αυτό που νομίζεις αγάπη μου». Δεν το λέμε ποτέ αυτό, Γαβρίλη. Πρώτον, γιατί είναι ενοχική φράση, και δεύτερον, διότι είναι ακριβώς αυτό που νομίζει, αυτό που συμβαίνει. Αν σε πιάσει στα πράσα, τι λες. Τι λες, είναι πάρα πολύ απλό, απλώς δεν το σκέφτεσαι. Νομίζω, κυρία μου, ότι με μπερδεύετε με κάποιον άλλον. Δεν σας γνωρίζω. Το κάνετε με πολύ φυσικό και ατάραχο τρόπο για να αρχίσει να αναρωτιέται η γυναίκα σας αν υπάρχει δίδυμος αδερφός σας ή κάποιος σωσίας που απλώς δεν έχει τύχει να το γνωρίσει. Όχι στην κρεβατοκάμαρα σου, Γαβρίλη, δεν το κάνεις στην κρεβατοκάμαρα σου. Λοιπόν, συνεχίζω με τα επιτυχιακά. Σαν σήμερα το 2007, ο Μισελ Πλατινί έγινε πρόεδρος της UEFA και κάποια στιγμή έφυγε βεβαίως κακήν κακός, κρίθηκε ότι χρηματιζόταν χωρίς τα απαραίτητα παραστατικά από τη FIFA. Έπαιρνε χρήματα τέλος πάντων ο σύμβουλος, αλλά δεν υπήρχαν παραστατικά. Με όσα έχουν γίνει από τότε και μετά, εμένα πλέον ο Μισελ μου φαίνεται άγιος. Αυτή είναι η ομολογία μου. Μέχρι το σταυρό μου κάνω. Μέγας είσαι Μισελ και θαυμαστά τα έργα σου. Άσε που ήταν θαυμαστά και όταν έπαιζε στο γήπεδο. Θέλω επίσης να πω χρόνια πολλά στο Ζωζέ Μουρίνιο που γίνεται σήμερα 63 ετών, τον προπονητή που μου προκάλεσε ζωηρό ενδιαφέρον όταν πρωτοείδα την ομάδα της Πόρτο, την οποία δημιούργησε, όμως άρχισε γρήγορα να με χαλάει η αγωνιστική του προσέγγιση ακόμη από την πρώτη του εποχή στη Τσέλσι, παρά τις επιτυχίες του. Τον αντιπάθησα όταν ανέλαβε και κατέστρεψε κατά τη δική μου οπτική και αισθητική τις αγαπημένες μου ομάδες. Πάντως οφείλω να ομολογήσω ότι είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, με δηλώσεις που τα σπάνε, και εδώ σε εκπομπή τον χρειαζόμαστε να μείνει στο κουρμπέτι. Να τα χιλιάσεις λοιπόν, Ζωζέ. Καλησπέρα σας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Στον κόσμο μας» με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, το Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, υπάρχουν 4 τρόποι. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, σας αφήνετε κενό. Σημειώνετε το μήνυμά και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Στέλνετε στο email του σταθμού erasport@papakier.gr. Υπάρχει το γκρουπάκι της εκπομπής στο Facebook, αναζητείτε «Στον κόσμο μας» τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και στέλνετε και εκεί το μήνυμά σας, και βεβαίως στο Viber αναζητείτε «Ερασπόρ» και απλώς συνδέστε για να γράψετε το μήνυμά σας. Δεν χρειάζονται ούτε τηλεφωνικοί αριθμοί ούτε τίποτα. Λοιπόν, ποια είναι η πρώτη μου επιλογή? Είναι επαιτειακή. Μία κυρία η οποία μου αρέσει, δεν με τρελαίνει, αλλά μου αρέσει, έτσι, σαν σήμερα το 2008 η Αλίσια Κις, βρέθηκε στο νούμερο 1 του αμερικάνικου chart album με το τρίτο album της, το As I Am. Το album πούλησε πάνω από 742.000 αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, σημειώνοντας τις μεγαλύτερες πωλήσεις πρώτης εβδομάδας για οποιαδήποτε γυναίκα καλλιτέχνη της R&B. Οπότε ακούμε το Teenage Love Affair από την Alicia Keys. Σας λέω Βαφέρα από την Αλίσια Κις και το άλμπουμ της Αζαϊάμ και εδώ είμαστε στην εκπομπή στον κόσμο μας. Να χαιρετήσω τον φίλο τον Κώστα που είναι παρόν και σήμερα. Καλησπέρα με υγεία και καλή εκπομπή Χρήστο 40 αιωνία η μνήμη των τραγικών θυμάτων της εταιρείας Γιολάντα. Κρίμα και άδικο, μέσα από την εκπομπή σου εκφράζω τα θερμά μου συλληπιτήρια στους οικείους της. Συμπάσχουμε αναμφισβήτητα. Ο Γιώργος λέει θα τα φάμε τα ζαχαρωτά Leeds United. Ναι, είναι ο αγώνας σήμερα για την 23η αγωνιστική ο τελευταίος που ολοκληρώνεται μια που το αναφέρεις φίλε Γιώργο. Η Everton έχει χάσει μόλις ένα από τα 16 παιχνίδια που έχει δώσει εντός έδρας με τη Leeds τον Νοέμβριο του 2020. Η Leeds θα προσπαθήσει να πάρει δεύτερη νίκη στη σεζόν. Θυμίζω ότι είχε νικήσει στο πρώτο μάτς στο Elland Road. Για πρώτη φορά από το 1990-91 πάει για το 2-2. Η Everton έχει πάρει μόνο 7 βαθμούς στα τελευταία 7 εντός έδρας παιχνίδια της. 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 4 ήττες έχει. Στα 9 τελευταία μάτς για το πρωτάθλημα η Leeds έχει κάνει μόλις μια ήττα. Είναι πραγματικά σε καλό φεγγάρι. Έχει πετύχει 17 γκολ, 4 περισσότερα από όσα είχε στα πρώτα 13 παιχνίδια της σεζόν. Η Everton από τον προηγούμενο Νοέμβριο έχει κρατήσει σε 7 μάτς ανέπαφη την εστία της, που είναι περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, αλλά είχε το καταπληκτικό σας στατιστικό ότι έχει δεχθεί και τις περισσότερες τελικές προσπάθειες, 184. Όμως καταφέρνει με κάποιο μαγικό τρόπο να κρατά σε τόσα πολλά παιχνίδια την εστία της καθαρή, χωρίς να δεχθεί γκολ. Αυτά για το μάτς το οποίο είναι σε λίγο και μια που το ανέφερε ο φίλος ο Γιώργος, φίλος της Leeds, να δώσουμε και τις συνθέσεις. Ο Pickford κάτω από τα δοκάρια για την Everton, ο Patterson δεξιά, ο Mikolenko αριστερά, ο Brian και Tarkovsky τα center back, Garner και Gay τα κεντρική half, McNeil Armstrong και Ndiaye είναι μεσοεπιθετικοί, ο Μπαρί ο Γάλλος μπροστά για την ομάδα της Everton. Η Leeds με τον Darlow κάτω από τα δοκάρια, Μπορνάο, Ροντόν και Στράουκ είναι οι τρεις center back, ο Μπόγκλ δεξιά, ο Τζάστιν αριστερά, Στάχα Μπαντού και Γκρούεφ στον άξονα, Άρονσον και Κάλβερτ Λιούιν το επιθετικό δίδυμο σε αυτές τις επιλογές που έχει κάνει ο Ντάνιελ Φάρκε από τη μία πλευρά, ο Νταβίτ Μόις από την άλλη. Λοιπόν, ο Μανώλης λέει και πάνω που ήθελα να ρωτήσω αν μπορούμε να επικαλεστούμε την τεκμηριωμένη δικαιολογία του Μπιλ στο έτερο ίμιση. Έδωσε στα καπάκια την απάντηση, δεν θα το ρισκάρω. Σε ευχαριστώ, καλή εκπομπή. Μανώλη, δεν χρειαζόταν να σου το πω εγώ. Αυτά είναι αλφαβήτα, τα ξέρουμε από μικρή. Εκείνος είναι αφεντικό, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ας πούμε, και για να μην γίνει μεγαλύτερο το σκάνδαλο υποτάσσεται η γυναίκα εκεί πέρα και το συζητάνε. Εμείς τι είμαστε, απλοί άνθρωποι. Είμαστε τι απλοί άνθρωποι που είμαστε που λέγανε και στο 50-50. Λοιπόν, ο Νίκος λέει καλησπέρα Χρήστο, αν σήμερα το 63 εφαρμόστηκε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας στη ΡΙΤΕ. Όχι βέβαια, δεν το ήξερα ότι εφαρμόστηκε σας σήμερα. Εγώ έχω να σας πω το εξής. Μ' ακούτε από τα αμάξια κάποιοι. Παιδιά, όταν βρέχει δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε με τα χιλιά. Υπάρχουν και άνθρωποι που περπατάνε στο δρόμο, έτσι. Πρέπει να είσαι πολύ σκερβελές για να κάνεις από πάνω μέχρι κάτω έναν άνθρωπο μέσα στα νερά, επειδή θες να πας, ας πούμε, σε ένα στενό δρόμο στην πόλη με 60 ή 70 χιλιόμετρα. Πρέπει να σε πιάσουν και να σε πάνε μέσα. Το ξέρεις ότι είναι αδίκημα αν βρέξεις έναν άνθρωπο που οδηγείς. Θα μου πεις φταίει η λακκούβα. Όχι, δεν φταίει η λακκούβα. Η λακκούβα είναι μέρος της καθημερινότητάς σου. Φταίει ότι δεν έχεις καμία συνέστηση, δεν σε ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος. Γι' αυτό προχωράς, ας πάσεις τη δουλειά σου και άλλος ας βραχίας γίνει μέχρι το κόκαλο. Λοιπόν, ευχαριστώ Νίκο, μου έδωσε την αφορμή, ήθελα να το πω και το είχα ξεχάσει. Γιατί πήγαινας να με κάνει μες στα νερά, εδώ που βγήκα έξω. Λοιπόν, η Διονυσία λέει καλησπέρα Χρήστο, τέλεια εισαγωγή. Σε ευχαριστώ Διονυσία για τα καλά λόγια. Ο Ζώης, καλησπέρα, φίλτατε Χρήστο, ερώτηση την Πέμπτη στο ΆΚΑ. Ποια από τις δύο σου αγάπες θα στηρίξεις περισσότερο και πώς το βλέπεις το ματσάκι? Θεωρίζω ότι οι αγάπες μου, εννοείς το Παναθηναϊκό με τη Ρώμα, εγώ είμαι Ρώμα φίλε. Σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί έχει τύχει να παίξει και με τον Άρη, έχει τύχει να ξαναπαίξει με τον Παναθηναϊκό, δεν αλλάζει κάτι. Εγώ υποστηρίζω ότι την ομάδα που έχω δηλώσει εδώ από την εκπομπή, απλώς μια ήττα δεν με χαλάει. Γιατί η ήττα θα έρθει από μια ελληνική ομάδα. Αυτό είναι η αλήθεια η δική μου. Ελπίζω να μην ενοχλούνται οι φίλοι του Παναθηναϊκού, όπως ενδεχομένως δεν ενοχλήθηκαν οι φίλοι του Άρη στο παρελθόν που είχε παίξει με τη Ρώμα κλπ. Χρήστο, καλησπέρα. Θα ήταν ωραίο τρολάρισμα να έβγαιναν οι μουλάδες και να απειλούσαν με επέμβαση στη Μινεάπολη αν δεν σταματήσουν οι στιγερές δολοφονίες από τους μασκοφόρους πρετοριανούς του διαβολικά καλού Τραμπ. Έλα Δημήτρη, αυτό πραγματικά θα είχε ενδιαφέρον, αλλά δεν νομίζω θα το πάμε μέχρι εκεί. Απλώς ας σταματήσει επιτέλους αυτός ο σουρεαλισμός, γιατί έχει αποτέλεσμα μεγάλες τραγωδίες. Δηλαδή στην αρχή τον αντιμετωπίζαμε, Δημήτρη και φίλοι, ως ένα σουρεαλισμό, ως ένα περίεργο τύπο που έλεγε πράγματα, εδώ κάνει κιόλας. Και είναι και αλεξέλεκτα, δηλαδή πυροβολούν τη γυναίκα που έφευγε με τα αμάξια από πίσω και λένε αυτοάμυνα. Το φουκαρά αυτό, και υπάρχουν βίντεο πια. Τον έχουν αφοπλήσει, θα μου πείτε γιατί είχε όπλο. Είχε όπλο νόμιμα, τον αφοπλήσαν και του ρίξαν 8 σφαίρες. Τον πυροβόλησαν 8 φορές. Πώς μπορείς να επικαλείσαι αυτοάμυνα, δηλαδή με ποιο τρόπο θα γλιτώσουν? Και λέει τους συγκεκριμένους που ενεπλάκησαν σε αυτό, απλώς τους πήραν από τη Μινεάπολη και τους πήγαν σε ένα άλλο μέρος. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, ο Πέτρος λέει: καλησπέρα Χρήστο από Αλκμαρ. Η Μπάγερ έχει ξαναχάσει από την ίδια ομάδα πριν 2 χρόνια και πάλι ITD τότε με 2-1 στην έξτρα της Augsburg. Η Augsburg είναι και στην έδρα, θες να πει, σου βγήκε έξτρα. Δείξε η Αϊκάρα με την Αλκμαρ. Ναι, νομίζω ότι μπορεί να βγει το ζευγάρι αυτό, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι διασταυρώνεται με μία εκ των Αλκμαρ και μία άλλη. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν τα έχω μπροστά μου. Η κλήρωση είναι αργότερα το Φεβρουάριο, γιατί η ΑΕΚ μπαίνει στη φάση των 16, έχει προκριθεί απευθείας για το Conference League. Η Augsburg είναι βαβαρική ομάδα, έτσι θεωρητικά είναι ντέρμπι με την Bayern. Παρ' όλα αυτά, εντάξει τώρα, άλλες στιγμές τότε που την είχε κερδίσει την προηγούμενη φορά, ήταν κάπως καλύτερη, εδώ παράπε όλο το τελευταίο διάστημα. Ο Δημήτρης μου λέει: Χριστό καλησπέρα, μπροστά στο τρίγωνο Τραμπ, τότε να μην κινέζει και η πρεσβεία τύφλα να έχει το τρίγωνο των Βερμούδων. Να είσαι καλά, μας έφτιαξε βραδιά. Αυτός είναι ο στόχος, Δημήτρη. Τα πρωινά, ναι, κάποια στιγμή. Ευχαριστώ φίλε, ευχαριστώ για τα πολύ καλά λόγια. Δηλαδή, ξέρεις, δεν μου αρέσει να τα λέω μπροστά, μου αρέσει να τα ακούω όμως και να τα διαβάζω, οπότε ευχαριστώ πολύ. Σε όλους αρέσει μια καλή κουβέντα. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα, λέει ο Νίκος, καλή εβδομάδα. Να έχεις ακούω να σε ρωτήσω με τον Αντώνη Τζαβάρα. Μιλάμε βεβαίως, μιλάμε πάρα πολύ συχνά και περιμένουμε κάποια στιγμή, ενδεχομένως μέσα στο Φεβρουάριο, να ξεκινήσουμε να κάνουμε μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα μαζί. Το λέω σε όσους, ας πούμε, τους παλιότερους ακροατές που είμαι σίγουρος ότι θα χαρούν. Ελπίζω να τα καταφέρουμε να το κάνουμε από τη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου κάθε Δευτέρα. Απλώς δεν είναι οριστικό και γι' αυτό δεν έχω ενημέρωση. Αφήνω το αφήνω εδώ να υπάρχει και μπορεί να συμβεί. Αυτό εξαρτάται δηλαδή από τις υποχρεώσεις που έχει ο Αντώνης, που είναι αρκετές στο δεύτερο πρόγραμμα και στα podcast, στο Ερτέκο, έχει πάρα πολλή δουλειά, οπότε θα δούμε αν θα βρει το χρόνο για να μπορέσουμε να κάνουμε τουλάχιστον μαζί μία φορά την εβδομάδα. Λοιπόν, στην Αγγλία, γιατί με αυτή ξεκινήσαμε, η West Ham ξανανίκησε, αυτή τη φορά τη Sunderland 3-1, εδώ ήθελα να πω ότι μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι η Φλαμέγκο έχει κάνει πρώτα 41 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Λούκας Πακετά. Είχα συνειδήσει τις βραζιλιάνικες ομάδες να μην δίνουν ποτέ τόσα λεφτά και εδώ είναι ένα τεράστιο προσό και μάλιστα λέει ότι δεν αποκλείεται να συμβεί μεταγραφή. Βεβαίως για τη West Ham, αν φύγει ο Πακετά, θα είναι σοβαρή αποδυνάμωση. Και στο παρελθόν υπήρχαν προτάσεις για τον Πακετά. Η Manchester City το 2023 ήταν κοντά στην απόκτησή του, όμως τότε είχε προκύψει, αν θυμόσαστε, εκείνη η ιστορία που ερευνά το Πακετά για παραβίαση των όρων στοιχηματισμού και είχε αυτή τη σοβαρή περιπέτεια, την απειλή πολύ βαριά τιμωρίας, και έτσι δεν έγινε μεταγραφή. Η Aston Villa επίσης είχε προσεγγίσει τη West Ham προσφάτως, χωρίς αποτέλεσμα. Η Φλαμέγκο, να πούμε ότι είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα στη Βραζιλία το 2025 και φαίνεται, να τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ, ότι έχει καλές πιθανότητες να το ξανακάνει. Η City 2-0 τη Wolves, ένα παιχνίδι που έκανα έτσι, για την ΕΡΤ 2 Sport, επειδή έχουμε το City TV. Η City δεν είχε προβλήματα απέναντι στη Wolves, που φαίνεται ότι είναι ομάδα χαμηλής δυναμικότητας. Έχει έναν υπέροχο 18χρονο η Wolves, που νομίζω ότι θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια. Εγώ δεν τον είχα δει, ομολογώ, γιατί δεν είχα δει μάτς της Wolves. Το Ματέους Μανέ λέγεται. Δεν είναι Ιβοριανός, Σενεγαλέζος μάλλον, από εκεί είναι ο Σαντιό Μανέ. Η καταγωγή του είναι από τη Γουινέα Μπισάου, έχει γεννηθεί στην Πορτογαλία και έχει πάει μικρό στην Αγγλία. Λογίζεται Άγγλος, προέρχεται από τις Ακαδημίες της Wolves και ήδη έχει παίξει στην ομάδα της Εθνικής Αγγλίας κάτω των 18. Πάρα πολύ καλός παίχτης, θα μας απασχολήσει σίγουρα. Για τον Μπέρνλι Τότεναμ, τι να πω, αυτό το 2-2. Ακόμα μια άθλια εμφάνιση για την Τότεναμ. Μέσα στο μήνα έχει αντιμετωπίσει την Μπρέντφορντ, τη Σάντερλαντ, την Μπόρνμουθ, τη West Ham και την Μπέρνλι και έχει πάρει μόλις 3 βαθμούς στα 5 αυτά παιχνίδια με αντιπάλους που δεν είναι όπως για να το κάνεις από το πρώτο ράφι. Θα είχε πάρει 2 βαθμούς αν ο Ρομέρο δεν είχε σοφαρίσει ξανά την τελευταία στιγμή. Στα τελευταία 14 παιχνίδια έχει νικήσει μόνο σε 2 και πλέον κινδυνεύει με υποβιβασμό. Η Τότεναμ, να πούμε ότι προσέγγισε τη Λίβερπουλ για την απόκτηση του Άντι Ρόμπερτσον και μάλιστα φάνηκε να συμφωνεί, όμως βασική προϋπόθεση ήταν η ομάδα του Merseyside να καλύψει τη θέση του αριστερού μπακ με άλλο παίχτη. Οπότε τη στιγμή που η Λίβερπουλ δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό, η ιστορία απομακρύνεται. Η Λίβερπουλ σκέφτηκε να πάρει πίσω τον Κώστα Τσιμίκα που είχε δώσει δανεικό στη Ρώμα, όμως θα έπρεπε να βρει και η Ρώμα την καταστάτη για να επιστρέψει τον Τσιμίκα. Οπότε ενδεχομένως να πάει μεταγραφή το επόμενο καλοκαίρι που θα είναι ελεύθερος ο παίχτης. Η Τότεναμ λοιπόν ψάχνει τρόπο να ενισχυθεί. Φούλαμ Μπράιτον 2-1. Να πούμε ότι η Φούλαμ είναι κοντά στην απόκτηση του Όσκαρ Μπομπ από την Manchester City. Βεβαίως υπάρχει στο παιχνίδι και η Ντότμουντ που θέλει το Νορβηγό. Η Φούλαμ φαίνεται να έχει τον πρώτο λόγο αυτή τη στιγμή σε μια περίοδο που έχει καταφέρει να κάνει καλά μάτς. Έχει μόλις μια ήττα στα τελευταία 7 παιχνίδια και έχει ανέβει στην 7η θέση της βαθμολογίας. Στη Λίβερπουλ υπάρχει μεγάλη αναστάτωση. Θεωρούν αρκετοί και βγαίνουν κάποιες φήμες, γιατί πληροφορίες εγώ δεν έχω βρει σε αξιόπιστο μέσο, ότι απομακρύνεται ο Άρνε Σλότ και είναι στην πιάτσα ελεύθερος ο Τσάμπι Αλόνσο, και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα θέμα για τον Σλότ μετά την ήττα με 3-2 από την Μπόρνμουθ. Μια ακόμα θλιβερή εικόνα για τη Λίβερπουλ, που είχε δημιουργήσει προσδοκίες μετά την εμφάνισή της στην Μασσαλία για το Champions League. Πολλά λάθη που οδήγησαν στην ήττα, παρά το γεγονός ότι κατάφερε να ισοφαρίσει τη στιγμή που βρέθηκε με 2 γκολ πίσω στο σκορ. Είχαμε μερικούς παίκτες που δεν είχαν άλλη ενέργεια, είπε ο Σλότ. Δεν μπορώ να τους επικρίνω γι' αυτό, επειδή πριν από 2 μέρες είχαμε έναν εκτός έδρας αγώνα στην Ευρώπη. Κυρίως, όπως βλέπετε, παίζουμε τους ίδιους παίκτες λόγω εκείνων που έχω στη διάθεσή μου, ανέφερε ο Σλότ. Θα πούμε κι άλλα για τη Λίβερπουλ, αλλά πρώτα θα ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Αυτό ήταν το Drive του Ed Sheeran από το soundtrack, το βασικό της ταινίας Formula 1, The Movie, που, ήταν που είναι υποψήφια για σε τέσσερις κατηγορίες στα Oscars στις 15 Μαρτίου. Ξεκινήσαμε έτσι στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ακούτε την Eurosport 101,8, 100,9 από τα efemertsports.gr. Αν θέλετε να διαβάσετε όλες τις αθλητικές ειδήσεις, στο πάνω μέρος της μπάρας υπάρχει και η επιλογή Eurosport. Αν θέλετε να μας ακούσετε διαδικτυακά, μια άλλη ίντερνετική δίωδος είναι το erteco.gr, εκεί όπου υπάρχουν και οι εκπομπές on demand, δηλαδή το αρχείο που δημιουργείται με τις εκπομπές που έχουν ήδη παιχθεί, και βέβαια υπάρχουν και πολύ ενδιαφέροντα podcast. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλη είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, στη θέση του Γαβρίλη Ρεμούνδου, και εμείς συνεχίζουμε και με τα δικά σας μηνύματα αλλά και με τα υπόλοιπα. Συζητάγαμε για τη Λίβερπουλ. Διονυσία λέει τα καλά της λόγια. Ευχαριστώ, Διονυσία, πάρα πολύ. Ο Αλέξανδρος γράφει τον Κοκ δεν το τηρεί ούτε το ίδιο το κράτος με τις ανύπαρκτες διαγραμμές στους δρόμους. Καλησπέρα. Εντάξει, απλώς πέραν αυτού πρέπει και εμείς, ας πούμε, κάποια πράγματα να μπορούμε να τα αντιληφθούμε και να σεβαστούμε και τους γύρους μας. Λοιπόν, ο Ηλίας λέει καλησπέρα φίλε, μπράβο, ευχαριστώ φίλε. Ο Νικηφόρος μου λέει καλησπέρα φίλε, σήμερα Okay. Σήμερα έχουμε πένθος, χάθηκαν ζωές στα Τρίκαλα, τα αθλητικά σε δεύτερη μοίρα. Αυτό είναι αλήθεια. Σε δεύτερη μοίρα είναι η εκπομπή μας σήμερα σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν, αλλά είμαστε εδώ, το πρόγραμμα λειτουργεί, οπότε από δεύτερη μοίρα συνεχίζουμε και λέμε τα δικά μας. Καλά θα κάνει η Λίβερπουλ τώρα που είναι διαθέσιμος ο Αλόνσο να απαλλαγεί από αυτό το περίεργο. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψη Απόστολε αρκετών φίλων της Λίβερπουλ. Το θέμα είναι αν θα γίνει άμεσα, θα το δούμε, θα το μάθουμε. Η Λίβερπουλ έχασε από μια Μπόρνμουθ που έχει νικήσει μόλις ένα από τα τελευταία 14 παιχνίδια της και έχει μια μεγάλη λίστα τραυματιών, τον Κλάιφερ, τον Μπρουξ, τον Ντόακ, τον Ταβερνίερ και τον Άνταμς, ενώ βέβαια έχει φύγει και ο Σεμένιο για τη Σίτι. Ο επιθετικός της Βάσκο Νταγκάμα, να πούμε και μια είδηση για την Μπόρνμουθ, ο Ράιαν συμφώνησε για μεταγραφή που θα φτάσει 28,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 19 χρονών και σε ηλικία 16 ετών, 5 μηνών και 16 ημερών είναι ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που έπαιξε στη Βάσκο Νταγκάμα. Έχει βάλει 25 γκολ σε 99 εμφανίσεις. Με αυτή την κίνηση Μπόρνμουθ προσπαθεί να καλύψει το κενό του Σεμένιο. Επίσης έχει αποκτήσει τον 20χρονο μέσο Άλεξ Δότ από τη Φέρεντς Βάρος, που έκανε ντεμπούτο στο παιχνίδι με την Λίβερπουλ. Ένας αμυντικός χάφ είναι αυτός. Εχθές η Τσέλσι νίκησε 3-1 την Πάλας. Η Νότιγχαμ Φόρεστ, πολύ σημαντική νίκη απέναντι στην Μπρέντφορντ εκτός έδρας. Σημαντική νίκη και της Άστον Βίλα με 2-0 στο Σεντ Τζέιμς Πάρκ, εκεί που η Νιούκασλ είχε να νικήσει από το 2005 στο πρωτάθλημα. Τότε είχε γίνει ένα μυθικό παιχνίδι, πολύ ψωδιακό. Λι Μπόγκερ και ο Κίρον Ντάιερ είχαν αποβληθεί για να νικήσει εν τέλει Βίλα 3-0. Έχουν γίνει στην ουσία 17 απόπειρες να κερδίσει από τότε στο Σεντ Τζέιμς Πάρκ. Και μάλιστα ακόμη και όταν αμφότερες οι ομάδες είχαν υποβιβαστεί στη Championship, δεν τα είχε καταφέρει η Βίλα να πάρει νίκη εκεί. Και βέβαια να πούμε ότι στις τελευταίες τρεις φορές που είχε πάει η Άστον Βίλα σε αυτό το γήπεδο είχε χάσει με συνολικό σκορ 12-1. Και όμως χθες είχε μια καθαρή νίκη που την κρατά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, 4 βαθμούς πίσω από την Arsenal. Εδώ είναι το υψηλότερο επίπεδο που είχαμε να αντιμετωπίσουμε και οι παίχτες ήταν φανταστικοί, ανέφερε ο Νάι Έμερι. Και να πούμε ότι έγινε και αυτό το εντυπωσιακό. Η Μπεσίκτας πλήρωσε 13 εκατομμύρια ευρώ οψιών αγοράς που είχε για να πάρει τον Τάμι Έιμπραχαμ που είχε δανεικό από τη Ρώμα, ώστε να τον πωλήσει στην Άστον Βίλα, γιατί είχε κάνει μια συμφωνία κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ πριν πληρώσει τη ρήτρα, για να βγάλει και 7 εκατομμυριάκια από πάνω. Καταπληκτικό. Ο παίκτης μάλιστα άκουσα ότι ήταν το Σαββατοκύριακο στο Μπέρμιγχαμ για να περάσει ιατρικές εξετάσεις. Θυμόμαστε, είχε δώσει ένα σκασμό λεφτά η Ρώμα για τον Τάμι Έμπραχαμ όταν τον πήρε από την Τσέλσι 37 εκατομμύρια λίρες. Μετά τον είχε δώσει και δανεικό στη Μίλαν. Έκανε κάποια πράγματα, όχι πάρα πολλά, και μάλιστα μας εκνεύρισε με τον τρόπο τον οποίο μίλαγε για τη Ρώμα. Λοιπόν, αλλά το μεγάλο μάτς χθες έγινε στο Emirates, η Manchester United καταπληκτική νίκη 3-2, δύο υπέροχα γκολ, ένα από τον Ντοργκού και ένα από τον Κούνια και ένα χοντρό λάθος του Θουμπιμέντη έδωσαν στη United μια πραγματικά εντυπωσιακή νίκη επί της επίδοξης πρωταθλήτριας Arsenal. Ο Μάικλ Κάρικ ως υπηρεσιακός νίκησε μέσα σε λίγες ημέρες τη Manchester City και την Arsenal, είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακό. Και πλέον έχει αρχίσει κουβέντα ότι ο Κάριγκ ίσως θα έπρεπε να αποκτήσει το δικαίωμα να είναι τουλάχιστον υποψήφιος για να αναλάβει βασικός στην ομάδα μετά το τέλος της σεζόν και όχι προσωρινός. Το καταπληκτικό το είπε ο Ρόι Κιν, ο οποίος λέει ακόμα κι αν η ομάδα με τον Μάικλ Κάριγκ κερδίσει όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος της σεζόν, δεν θα πρέπει να τον προσλάβουν ως βασικό προπονητή, μόνιμο προπονητή. Ο Ρόι Κιν δεν μασάει τα λόγια του, γι' αυτό μας αρέσουν αυτοί που κάθονται στα πάνελ εκεί στο... γιατί θα πούνε και μια κουβέντα, δεν θα προσπαθήσουν να στρογγυλέψουν τις γωνίες. Βεβαίως, όπως λένε αρκετοί, το μεγάλο πρόβλημα για τη United ήταν επί αμορή μια δυναμία της να νικήσει τα παιχνίδια που έπρεπε να νικήσει. Εννοώ δηλαδή τα παιχνίδια με τη Wolves στην έδρα της, με τη Sunderland, με τέτοιες ομάδες, αν και τη Sunderland νομίζω ότι την νίκησε, αλλά τη Wolves έφερε για παράδειγμα 1-1. Και όχι απέναντι στους μεγάλους αντιπάλους όπου εκεί παρουσιαζόταν δυνατή. Οπότε καθίστε να δούμε και το επόμενο match που έχει United εντός έδρας με τη Fulham, πως θα πάει αυτό το match. Ο Μπράιαν Εμπεμό έγινε ο πρώτος παίκτης του United που σκόραρε απέναντι στην Arsenal, τη Liverpool και τη Manchester City μέσα σε μια σεζόν μετά από το Mark Rashford που το είχε κάνει το 2022-23. Και ο πρώτος που το έκανε στην πρώτη του σεζόν με την ομάδα μετά το Robin Van Persie, ο οποίος το είχε κάνει το 2012-13. Τρίτος αγώνας για την Arsenal στο πρωτάθλημα χωρίς νίκη, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες. Βεβαίως παραμένει μια διαφορά 4 βαθμών από τη δεύτερη City, αλλά και την Aston Villa που είναι τρίτη στη διαφορά των γκολ. Όμως υπάρχουν ακόμα 15 παιχνίδια για την ολοκλήρωση της σεζόν, οπότε αρχίσαν τα ερωτηματικά. Πατρίκ Βιεϊρά από την άλλη πλευρά, ο άνθρωπος τσακωνότανε και πλακωνότανε συνέχεια με τον Ρόι Κιν όταν ήταν αντίπαλοι μέσα στο γήπεδο, είπε ότι δεν έχει την ψυχολογία του πρωταθλητή η ομάδα της Arsenal και μάλιστα ο Αρτέτα ρωτήθηκε σχετικά. Πρέπει να δείξουμε, λέει, την ψυχική δύναμη που έχουμε δείξει σε άλλα μάτς όπως στο Μιλάνο. Προφανώς, λέει, είμαι πολύ απογοητευμένος, όμως είναι απλώς μια στιγμή. Αυτοί οι παίχτες μας έχουν δώσει μεγάλες χαρές, ιδιαίτερα σε μένα. Οπότε θα αναλάβω την ευθύνη για αυτή την ήττα. Ξέρουμε ότι σήμερα παίξαμε κάτω του μετρίου και αυτό θα το αλλάξουμε στο επόμενο παιχνίδι. Κάναμε 3 ή 4 συνήθιστα λάθη που σήμερα τα πληρώσαμε. Αυτά λέει ο Αρτέτα. Ο Μάικλ Κάριγκ έλεγε ότι οι εκτελέσεις που είδαμε μας καθυλώνουν και πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Το γκολ του Ντόργκου ήταν φανταστικό, αλλά και του Κούνια, για τον οποίο είχε ιδιαίτερη αναφορά ο Κάριγκ για τον απλό λόγο ότι ο Ματέους, όπως και στο παιχνίδι με την City, μπήκε στο μάτς ως αλλαγή και είχε ξανά σημαντική επίδραση. Αυτό λέει ο Κάριγκ. Πραγματικά το πίστευα ότι θα σκοράρει, ήταν ένα φανταστικό τελείωμα. Αυτό που κάναμε ίσως αποτελεί την επιτομή του τι σημαίνει να είσαι ομάδα. Η νίκη περισσότερο μας προσφέρει πράγματα σε συνέστημα. Απλώς προχωράμε για το επόμενο μάτς. Θα δούμε τι θα συμβεί. Πρέπει να συνεχίσουμε να αποκτούμε καλές συνήθειες. Ωραίο είναι, όπως το λέει ο Κάριγκ, γιατί η νίκη είναι μια καλή συνήθεια. Είναι μια συνήθεια, αν μπορείς να την κάνεις. Όπως είναι συνήθεια για μας που είμαστε τότε να μιείτε πια. Έχουμε ξεσυνηθίσει να νικάμε. Και ακόμη και σε μάτς που μπορεί να παίξει καλά η ομάδα, δεν καταφέρει να νικήσει, Άγγελε Στίμου. Το ξέρω ότι είσαι σε καλή φάση και ήρθε η ώρα, αλλά θέλω να δηλώσεις μετά στην εκπομπή σου αν συμφωνείς με αυτό που λέει ο Ρόι Κιν, ακόμα και αν ο Κάριγκ νικήσει όλα τα μάτς, δεν πρέπει να γίνει ο βασικός προπονητής ή τον θες βασικό προπονητή. Το επόμενο λοιπόν μάτς της Manchester United είναι με τη Fulham. Το απαντάει από τώρα ο Άγγελος, διπλωματικά τον κρατάμε το Κάριγκ, αλλά δίπλα στο βασικό. Είναι μια λύση, μια λύση. Λοιπόν, αυτά έγιναν χθες στην Αγγλία. Σήμερα, όπως είπαμε, το Everton Leeds που ξεκινά σε λίγο. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει, υπάρχει τίποτα νεότερο από τη μαγνητική του Τάρικ Τζόνς. Τάρικ Τζόνς, χου. Ποιος είναι αυτός, ρε φίλε? Είναι παίχτης στην Αγγλία, στη Γαλλία, πού παίζει αυτός? Sorry δηλαδή, εκτός και αν είναι, μιλάς για καμιά ελληνική ομάδα και για άλλο άθλημα. Οπότε εκεί σε έχω χάσει ή με έχεις χάσει. Ένα από τα δύο έχει συμβεί. Δεν συναντιόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να σε ενημερώσω γι' αυτό. Λοιπόν, μπορεί ενδεχομένως θα μας το πει ο Άγγελος μετά. Λοιπόν, στη Γερμανία είχαμε τη 19η αγωνιστική. Βεβαίως, όπως ήταν ξεκάθαρο, το βαβαρικό παιχνίδι, το οποίο το έχασε η Μπάγερν Μονάχου, πρώτη ήττα μετά από 18 αγώνες, το 19ο παιχνίδι της, και μάλιστα από την Augsburg έκανε εντύπωση. Η Augsburg απειλείται με υποβιβασμό, η Bayern είναι σίγουρη πρωταθλήτρια. Είναι η πρώτη εγχώρια ήττα της ομάδας από το Μάρτιο του 2025. Πριν από αυτή τη νίκη, η Augsburg δεν είχε νικήσει εκτός έδρας από τον προηγούμενο Αύγουστο, ενώ γενικώς είχε ένα μήνα, παραπάνω από ένα μήνα, να πάρει νίκη. Ο Κομπανί έλεγε ότι η Augsburg έπαιξε καλά. Είναι από αυτές τις φάσεις, λέει ο Βενσάν, που παίζουμε 5 παιχνίδια σε 13 μέρες. Από την εμπειρία μου, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, μια απίθανη ήττα μιας μεγάλης ομάδας εννοεί, συμβαίνει σε τέτοιες στιγμές. Προσπαθήσαμε, αλλά δεν νομίζω ότι είχαμε ενέργεια στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στην Augsburg να γίνει επικίνδυνη. Είχαμε πολλές νίκες εδώ και χαρές. Τώρα χάσαμε και θα πρέπει να το αποδεχθούμε έτσι απλά. Και δεν τρέχει και τίποτα για την Bayern. Η τελευταία ήττα της Bayern ήταν στις 5 Μαρτίου του 2025 από την Bochum. Από τότε είχε ένα σερί 27 αγώνων χωρίς ήττα. Για την Augsburg ήταν η πρώτη νίκη στο Μόναχο. Μιλάμε για το πρωτάθλημα, έτσι, για τις νίκες και την αίτητη πορεία. Για την Augsburg ήταν η πρώτη νίκη στο Μόναχο από το 2015. Η ομάδα δεν έχει πάρει ούτε μια ισοπαλία από το 2018 και μετά μέχρι χθες, που πήρε την νίκη. Να πούμε ότι η Borussia Dortmund έκανε σημαντική νίκη στο Βερολίνο απέναντι στην Union με 3-0. Η Hoffenheim συνεχίζει αυτό το εντυπωσιακό, την εντυπωσιακή πορεία. Νίκησε μέσα στη Φραγκφούρτη την Άιντραχτ και μάλιστα είχε ένα μάτς λιγότερο. Να πω ότι αύριο έχουμε τα δύο από τα τρία παιχνίδια που έχουν αναβληθεί στο γερμανικό πρωτάθλημα τις προηγούμενες εβδομάδες λόγω καιρικών συνθήκων, του χιονιά που είχε πλήξει πολλές πόλεις, στη Βρέμη, το Αμβούργο. Έχουν αναβληθεί δύο παιχνίδια στο Αμβούργο και ένα στη Βρέμη. Οπότε τα δύο τα έχουμε αύριο, Werder Βρέμη, Hoffenheim και Ζανκ Πάουλη Λειψία. Στις 9.30 θα καλυφθούν κάποια θέματα στην κενά στη βαθμολογία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Η Hoffenheim δηλαδή έχει το περιθώριο, αν κάνει ένα διπλό στη Βρέμη, να βρεθεί ακόμη και στους 39 βαθμούς, 3 βαθμούς από τη δεύτερη Borussia Dortmund. Η Bayern βεβαίως παραμένει πρώτη με διαφορά 51 βαθμούς στην κορυφή. 51, έχει 16 νίκες η Bayern και 2 ισοπαλίες. Και χθες έκανε την πρώτη τη ήττα. Λοιπόν, στην Ιταλία είχαμε δύο μεγάλα μάτς χθες. Λέγαμε και την Παρασκευή στην εκπομπή ότι η Ίντερ χρειαζόταν να κερδίσει την Μπίζα, κάτι το οποίο το περιμέναμε, και μετά να κάτσει να παρακολουθήσει τους τέσσερις από κάτω να παίζουν μεταξύ τους την Κυριακή. Βεβαίως η Μπίζα προηγήθηκε 2-0, αλλά υπήρχε σιγουριά εδώ που τα λέμε. 6 γκολ έβαλε στη συνέχεια η Ίντερ για να πάρει μια ευρεία νίκη με 6-2. Η Juventus νίκησε με εντυπωσιακό σκορ την Απολή 3-0 με τα γκολ του David, του Γιλντής και του Κώστιτς. Οπότε έφτασε στους 42 βαθμούς, ένα βαθμό πίσω από την Νάπολη. Ρώμα και Μίλαν 1-1 εν ολίγης. Με αυτά τα αποτελέσματα η Ίντερ αποσπάστηκε 5 βαθμούς από τη Μίλαν και 9 από τη Ρώμα. Η Ρώμα πριν το μάτς με τον Παναθηναϊκό έμεινε στο 1-1 με τη Μίλαν. Μια σέντρα ακριβίας του Μόντριτς έδωσε τη δυνατότητα στον Ντε Βίντερ να ανοίξει το σκορ. Όμως ισοφάρισε η Ρώμα μετά από πέναλτι που δόθηκε σε χέρι του Νταβίντε Μπαρτεσάγκη. Ο Λορέντσο Πελεγκρίνη ευστόχησε. Η Ρώμα σε ακόμα ένα μάτς, όπως και στον πρώτο γύρο, είχε τον πρώτο λόγο και παραλίγο να χάσει. Στον πρώτο γύρο την μπάλα έχασε το πέναλτι. Είχε 15-5 τελικές προσπάθειες, 2,74 αναμενόμενα γκολ εναντί 0,35, και στο δεύτερο μέρος τα πράγματα ήταν πιο ισορροπημένα με τη Μίλαν. Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι ήταν ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Παραδέχθηκε ότι στο πρώτο μέρος η ομάδα του δυσκολεύτηκε και έμεινε στο μάτς χάρη στις επεμβάσεις του Μενιάν. Για μας ήταν ένας σημαντικός βαθμός εδώ, και επίσης είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κρατήσαμε τη διαφορά μας από τη Ρώμα, δηλαδή τους 4 βαθμούς. Ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, ο προπονητής της Ρώμα, ανέφερε: «Είναι πάντα επικίνδυνη, ακόμα και όταν νομίζεις ότι κυριαρχείς, και οι δύο πρώτες μας επιλογές για τα πέναλτι είχαν βγει από το παιχνίδι», είπε ότι ήταν ο Ντιμπάλα και ο Μάλεν. «Εγώ σκέφτηκα ότι θα πρέπει να το εκτελέσει ο Κριστάντε, όμως ο Πελεγκρίνι βγήκε μπροστά και ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Αν μπαίναμε μπροστά στο σκορ, πιστεύω ότι θα είχαμε μια καλή πιθανότητα να πάρουμε τη νίκη, όμως δεν συνέβη». Λοιπόν, ο Γιώργος μου στέλνει το μήνυμά του, λέει: «Καλησπέρα Χρήστο, Έμπραχαμ μου άρεσε πολύ σαν παίχτης της Chelsea του Λάμπαρτ και στην πρώτη χρονιά στη Ρώμα μετά έπαθε το χιαστό και δεν ξαναγύρισε στο υψηλό επίπεδο». Συμφωνούμε απόλυτα, Γιώργο. Δεν μου άρεσε ο τρόπος, η συμπεριφορά όταν πήγε δανεικό στη Μίλαν και ο τρόπος που μίλαγε για τη Ρώμα. Βέβαια δεν ξέρω τι, δεν μπορεί να ξέρει τι έχει συμβεί μεταξύ των ομάδων, αλλά ναι. Σίγουρα δεν ήταν στο επίπεδο, δεν ακολούθησε στο επίπεδο. Τότε μάλιστα, Γιώργο, αν θυμάσαι, ήταν και στην Εθνική Αγγλίας και είχε χρησιμοποιηθεί και πολύ. Λοιπόν, πάμε και στην Ισπανία. Η ομάδα σου τα κατάφερε απέναντι στη Μαγιόρκα με 3-0. Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε το δύσκολο παιχνίδι στο Μαδριγάλ με 2-0 και ξεκινήσανε να γράφουν τα θέματα, η επίδραση του Αρμπελόα και όλα τα σχετικά. Ας μην βιαζόμαστε, 2 γκολ Εμπαπέ σε μια δύσκολη έδρα. Σημαντική νίκη που μάλιστα έφερε την Ρεάλ Μαδρίτης για μια ημέρα στην κορυφή. Η Μπαρτσελόνα βεβαίως δεν είχε πρόβλημα το επόμενο απόγευμα να νικήσει με 3-0 την Οβιέδο. Για την ακρίβεια είχε προβληματάκι για περίπου 50 λεπτά. Δέκατη εντός έδρας νίκη της ομάδας από το Χάνσι Φλικ. Και η Ατλέτικο Μαδρίτης προσπέρασε με την νίκη της την Villarreal, η οποία βεβαίως έχει ένα αγώνα λιγότερο, να το πούμε αυτό, απέναντι στη Λεβάντε είχε αναβληθεί. Σε λίγο ξεκινάει το παιχνίδι της Τζιρόνα με την Χετάφε. Ωπα φίλε, ναι, εννοούσες μπασκετικό, αλλά με πέτυχες, εξαπίνεις τώρα, ρωτάς εμένα για μπάσκετ. Είναι δηλαδή σαν να με ρωτάς το, είτε μπάσκετ, είτε πυρηνική φυσική με ρωτήσεις, είμαι περίπου στο ίδιο επίπεδο. Είμαι σίγουρος ότι η Ολυμπία και ο Άγγελος ξέρουν πολύ περισσότερα από μένα για το μπάσκετ. Ο Τάρικ Τζόνς έχει υποστεί κάποιο θέμα με μαγνητική, θα μπορεί να το θα σας ενημερώσει ο Άγγελος μετά. Πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει στη Γαλλία, εκεί όπου μετά από κάμπους αγωνιστικές η Paris Saint-Germain προσπέρασε τη Lens. Την Παρασκευή κέρδισε με ένα γκολ του Μπαρκολά εκτός έδρας στην Οζέρ και η Marseille της έκανε τη χάρη να νικήσει 3-1 τη Lens με 2 γκολ του Γκουιρί και ένα του Νουάνερη που πήρε από την Arsenal. Απλώς μείωσε ο Φοφανά, γιατί η Lens ήταν μετά από καιρό η τέταρτη στο πρωτάθλημα για την ομάδα έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, η οποία οδηγούσε την κούρσα. Τώρα είναι 2 βαθμούς πίσω από την Paris Saint-Germain, 45, η Paris 43, η Lens, η Marseille στους 38, νίκη έκανε και η Lyon ευρεία, 5-2 εκτός έδρας απέναντι στη Metz, που ακολουθεί στην τέταρτη θέση με 36 βαθμούς. Η Λίλ ιτήθηκε και βαριά στην έδρα της, 1-4 από την Στρασμπούρ, η οποία βρίσκεται ένα βαθμό πίσω από τη Ρεν, που για ακόμη ένα παιχνίδι ιτήθηκε, έχασε εντός έδρας από την Λοριάν, η οποία κερδίζει πολλούς πόντους στη μάχη που κάνει για την σωτηρία, έχει βρεθεί αρκετά μακριά, 11 βαθμούς από τη ζώνη. We'll be right back. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στην Ιταλία μεταξύ της Βερόνα και της Ουντινέζε. Αυτό δεν το ανέφερα νωρίτερα. Έχει μάτς βεβαίως και η Ιταλία σήμερα. Είναι στο 0-0. Ενώ νωρίτερα για το Κυπριακό Πρωτάθλημα, Ένωση Παραλιμνίου Ολυμπιακός Λευκωσίας 0-2. Εδώ μεγάλη νικήτρια της 19ης αγωνιστικής για την Κύπρο ήταν η Ομόνια Λευκωσίας, η οποία έκανε μεγάλη εκτός έδρας νίκη στη Λεμεσό απέναντι στον Άρη με 5-3 σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι στο οποίο σκόραρε 4 φορές ο ΕΜΑΕ για την Ομόνια. Μεγάλη ήττα, δεν ξέρω πόσοι την περίμεναν, της Πάφου εντός έδρας από την ΑΕΚ Λάρνακα με 1-2, η οποία ΑΕΚ προσπέρασε την Πάφο 3 βαθμούς, αλλά η Πάφος έχει ένα μάτσο στο χέρι με τον ΑΠΟΕΛ, το οποίο δεν θα είναι εύκολο. Η Ομόνια με τη νίκη απέναντι στον Άρη έχει δημιουργήσει μια διαφορά 5 βαθμών στην κορυφή από τον δεύτερο Άρη Λεμεσού. Ήταν παιχνίδι κορυφής αυτό που έγινε εκεί στη Λεμεσό, οπότε ήταν πολύ σημαντική η νίκη της Ομόνιας. Ο Άρης λοιπόν στους 40 βαθμούς, όσους έχει και η ΑΕΚ Λάρνακας, και η Πάφος 37, ΑΠΟΕΛ και Απόλλων Λεμεσού στους 33 βαθμούς. Είπαμε, η Πάφος και ο ΑΠΟΕΛ έχουν ένα μάτς λιγότερο. Αυτές είναι οι ομάδες οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πρώτη εξάδα και θα είναι στα play-off. Σε αυτό το σημείο φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας, την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Γαβριήλ Ρεμούνδο νωρίτερα, τον Παναγιώτη Μπάλτα στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Έρχεται ο Άγγελος Τίμος με την τελευταία σελίδα. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 9. Γεια σας.